tõelisest rikkusest. Loeme pühakirja koha Apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteusele, 6. peatüki 6. salmist kuni 10. salmini. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahul olemisega. Ei ole ju me midagi toonud maailma, sellepärast meie ei või midagi siit ära viia. Aga kui meil on peatoidust ja ihukatet, siis olgem sellega rahul. Ent kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse. Sest rahanus on kõigi kurjade asjade juur, raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on ise endile valmistanud palju torkavat valu. Aamen. Jumala kartus on tuluallikas. Patustamine laastab ja teeb vaeseks. Jumala kartus toob inimese ellu hindamatuid rikkusi. Kui too juudi noormees, keda meie tunneme Jeesuse tähendamissõna kaudu kui kadunud poega, lahkus kodukülast ja siirdus suurlinna, et saada rikkaks erutavate elamuste poolest, siis ta mõistis varsti, et need lõbusad õhtud joomasõprade ja prostituutide hulgas tegid teda pidevalt vaesemaks. Jumala armastus ei tõota inimesel üksnes igavest elu, vaid see tõotus hõlmab ka kogu meie siinpool hauda olevat elu. Usklik liigub kõiges oma maistes olukordades Jumala korralduste piirkonnas ja on seega asetatud Jumala õnnistuste mõjusfääri. Sellesse välja, kus lihtsalt nüüd Jumala õnnistused mõjuvad. Piiber ütleb, Jumala õnnistamine teeb rikkaks ja ei pane valu sinna juurde. Iga teine rikkus siiski mingisuguse varju võib endaga kaasa tuua, aga Jumala õnnistus mitte kunagi. Jumala õnnistuse hea mõju levib Jumala lapse kõikides eluharudes, olgu see abielus, elutarvete omandamise juures, suhtlemisel teiste inimestega, elukutse ja ülesannete täitmisel, see on hea mõju. See kingib meile samuti ka pühaduse meelevalla, ainult ühel tingimusel, kui meie elu on ühendatud rahul olemisega. Nendel inimestel, kes lahkuvad Jumalast, ei ole rahu. See on, mida pühakiri ütleb, rahutus on nende paratamatuks kaaslaseks. Inimesel, kes Jumalast eemaldub, ei ole iial südames rahu. Esimene õnnistus, aga mille Jumal pöörduvale patusele kingib, on rahule jäänud süda. Piiber ütleb, kui keegi on usust õigeks saanud, siis on ta rahu Jumala juures, Jeesuse Kristuse läbi. Selle tunnuseks, kui inimene on nüüd saavutanud õige vahekorra Jumalaga, on sisemine rahule jäämine. See on usuelu esimene ja mitte ainult esimene suur rikkus. Omada rahule jäänud süda selles rahutusmaailmas. Selle maailma tormise mere keskel on korraga üks imelik vaikne saar, õnnelik saar. Ja see on sinu süda, kus valitseb suur rahu. Ja see on ühe kristlase tõeline tuluallikas. See on uskliku inimese vaimulik kukkur, millest kuld ei vähene. Jumala püha vaimu töö inimese juures, see on ju rõõm ja rahu ja õigus pühas vaimus. Meie peame koos selle kirjakohaga rääkima kahest erinevast arusaamisest. Mäletate seda, et eelmisel kolmapäeval lugesime salme, nüüd, mis apostel just kirjutas enne seda, mida lugesime täna. Ja seal astus Paulus karmi nende vastu välja, kes püüdsid ristiusus leida maise kasu, lootusi ja võimalusi. See oli apostlile lihtsalt koletu mõte, kui inimesed otsivad võimalust, kuidas rakendada Jumalat oma maiste kasude ja majanduslike huvide vankri ette. Niisuguste inimeste arvates Jumal peaks olema mingi krätt, mingi pisuhänd, siis kes neile aitab siin maailmas varandust kokku vedada. Keegi ütles, et tema võttis loteri bileti ja palus Jumalat, et tema saaks selle peavõidu. Niisugune arvamus, nagu oleks Jumala kartus elus tuluallikaks, kuulub nendele inimestele, kelle käest tõde on kaduma läinud ja kelle mõistus on rikkutud. Ja siin ometi apostel haarab nende eksitajate kujutluse ning ütleb, Jumala kartus on siiski tuluallikas. Siin on kaks erinevat arusaamist usust ja selle kasudest. Elame maailmas, meie ümber on inimesi, kes maiseid huve arvestades kainelt suur rikkust üldse rikkuseks ei pea. Mis see usk teile annab? Mis ta teile pakub? Ja nad ei mõista ühe tõsise usklikku sisemise rikkusi. Meie peame veel kordselt meenutama, et see apostlikiri oli adresseeritud Timoteusele, kes töötas Väike-Aasia läänerannikul suure Ehvesuse linnas asuvate ja selle ümbruses asuvate koguduste ülevaatajana. Meie teame, et Ehvesuse elanikud ei elanud kuni ristiusu saabumiseni oma linnas mitte ilma religioonita. Neil oli religioon, millel oli ligi 1000-aastane ajalugu. Nende linna uhkuseks oli suur Artemise või Diana tempel, mis kuulus maailma 7 ime hulka. Vanad Joonia kreeklased ütlesid, et nende tempel on kõige ilusam asi, mida päike oma päevasel teekonnal kogu maailmas kohtab. Ja selle poleeritud marmorist sambad sädelesid päikeses. Nende templi müürid ja seinad olid kaunistatud kalliskividega, kuulsate kunstnike poolt valmistatud raidkujude ja bareljeefidega, samuti maalidega. Ja see jumalakoda oli võimas imposantne. Turistid ja palverändajad, kes sinna kokku tulid, vaatasid harduses ja imetluses seda vägevat jumalakoda. Ja nemad tõid ka siis suuri rikkusi ohvriks sellele jumalakojale. Sinna ohvrikirstudesse kogunes suuri aardeid. Ja tavaliselt tehti seda siis nõnda, et need, kes annetasid palju, neid kvitteeriti siis sellega, et neile anti jumalanna Artemise krooni raamatust üks vastav lehekene või raamatukene. Need, kes andsid vähem, neile anti kviitung Artemise vööraamatust ja kes andsid veelgi vähem, neile anti selle jumaluse jalajäri raamatust. Siis inimesed annetasid selle lootusega, et see jumalus aitab neid õnne juurde, võimaldab neile elus maiseid rikkusi ja head kordaminekut. Ja teame siis, kui inimesed usklikuks said, siis toodi kõik need kviitungid kokku ja põletati ära ja arvati kokku nende nõiaraamatute, nagu see on nimetatud, hind 50 000 hõbetükki. Ja ometi inimesed olid kokku tassinud kõik selle lootusega, et Artemis aitab neil rikastuda maiselt. Keegi ei nõudnud Artemise kummardajal truuduse tõotusi, nagu täna meie siin seda oleme kuulnud. Ei tõstetud üles küsimusi käitumise ja selle motiivide kohta, ei räägitud õigusest, usust, armastusest, karskusest, jumalakartusest, kannatlikkusest ja tasadusest. Ehveslaste religioon seisis selles, et nad pidasid ennast Jumala kuju ja selle templi hoidjateks ja sellest aitas küllalt. Võib arvata, et kaasajal on sääraseid ristiinimesi, kes arvavad, et nad oma kohustuse, koguduse või kiriku vastu on täitnud sellega, kui nad teatud viisil aitavad seda hoonet hoida korras. Kui Jeesuse naatsareetlase nimi toodi Efesosse, siis nõia raamatud läksid. Korraga kõik see endine lootus, endised lootused, need paistsid nii tühistena ja inimesed arvasid kõike pühkmeks Jeesuse Kristuse kalli, väga kalli tundmise vastu. Demetrius ja tema ametkaaslased, kes olid oma äri ajanud, valmistades ja müües turistidele suveniiridena, mälestusesemetena selle jumaluse hõbedast kujukesi ja templi makette, mida siis inimesed kaasa võtsid, neid oli suuri ja väikesi, see mees sattus lausa hüsteerikasse, kui risti usk hakkas võitma. Keegi ei tundnud enam huvi nende kujukeste vastu ja tema tuluallikas oli hädaohus. Me mõistame nüüd seda, et seal olid inimesed, kes leidsid usu ülesande olevat selles, et see pakuks neile maiseid rikkusi, rikastumise võimalusi. Templi juures olid ehitustöölised, kes seal ehitasid ja remontisid. Seal olid kunstnikud ja skulptorid, kes töötasid. Seal oli palju ametmehi, kes lihtsalt elasid sellest. Ja ometi polnud Artemis jumal, vaid ebajumal. Ometi polnud see usk, mis seal valitses, tõeline usk, vaid ebausk. Ja me võime arvata seda, et mõned nendest inimestest, kes nüüd korraga olid pöördunud, ebajumalatest elava jumala poole, nagu pühakiri seda ütleb. Need olid enne olnud tihedas seoses selle Artemise templiga ja nad nii pea ei suutnud võib-olla kõigis oma kujutlustest, endistest kujutlustest vabaneda. Endise elu inerts tuli kaasa ja nad ei mõistnud kõike seda, mida endast kujutab Kristus ja tema õpetus. Ja need, kes mõtlesid siis nõnda, et Jumala kartus peab kindlasti olema tuluallikas, ei mõistnud Jeesustega tema õpetust. Uus testament ei ole siis käsiraamat, mis õpetaks inimestele, kuidas saada rikkaks. Kristus ei pakkunud oma jüngritele kullakukrut, vaid ta rääkis ristist. Ja kui üks mees ütles, et ta sooviks igal juhul tulla tema järele, kuhu ta iial läheb, siis Jeesus ütles, lindudel taeval on pesad, rebastel metsas on augud, inimese pojal ei ole kohta, kuhu ta oma pea võiks panna. Võtta arvesse seda teekonda ja temal ei olnud inimestele pakkuda illusioone. Ja ometi ütleb see sama uus testament ja siis, et Jumala kartus on tuluallikas, kui see on ühendatud rahulolemisega. Keegi on ütlenud seda, et inimsüda on kõikide väliste vajaduste keskel rikas, mitte siis, kui ta ei soovi seda, mis tal puudub, vaid siis, kui tal on midagi, mis tõstab teda kõrgemale sellest, mida ta ei oma. Kas sul on see varandus? Mis tõstab sind kõrgemale kõigest sellest, mida sa praegu ei oma? Kas sinul on see varjatud rikkus? Keegi laulja ütleb, kui mul oleks kõik ja mitte Jeesust. Tühinegil oleks elu siis. Ja kui sul on see varjatud rikkus, mis tõstab sind kõrgemale ka sellest, mis sul ei ole, siis sa oled tõeliselt rikas. Jumala kartuse tunnuseks on sisemine rahulolu. Piibel ütleb, kui sa oleksid rahul, siis oleks sul jõud. On usklikke, kes kannavad pidevalt endaga kaasas või ka vahete vahel mingisugust puudujäägi tunnet. Peetrus ütles kord Jeesusele, meie oleme kõik maha jätnud ja mis meil siis on? Näib, et tema kuidagi toonist kajastus see, et Jeesusega käimine ei antnud talle veel täielikku rahuldust. Oli veel mingi puudujääk. Mis meil siis nüüd sellest on? Ja Jeesus ütles, ei ole kedagi, kes minu pärast on maha jätnud siis kojad või perekonnad, kes ei peaks saama sajavõrd. Ja Jeesus ajal leidus palju neid inimesi, kes vaatasid Jeesusele, aga nad ei näinud temas seda, nagu prohvet juba ette ütles. Ihaldusväärselt. Peame mõtlema sellest, kuidas inimesed tulid tema juurde ja palusid tee meile üks imeväärt. Herodes, kelle juurde Pilaatus Jeesuse tema kohtupäeval läkitas, hakkas Jeesust kiusama ja nõudma ka igasugused imeväärt. Võib-olla nõudis ka oli kuulnud, et Jeesus on vee peal käinud, et ta ka seal vee peal käiks või et ta leivaga toidaks tema peret. Ja on inimesi, kes viimasel hetkel veel ootasid enne Jeesuse surma saab näha, kas astub risti pealt maha. Nad janunesid lihtsalt imetegude ja imetähtede järgi. Ja juuda rahvas otsivad tähte ja kreeklased tarkust, aga meie kuulutame Kristust, kes on risti löödud. Jumala väge ja Jumala tarkust. Ühel päeval ütles üks Jeesuse jüngritest Filippus, näita meile isa, siis meie jääme rahule. Jeesus vaatas talle otsa ja ütles Filippus, nii kaua aega olen mina teie juures ja sina ei tunne mind, Filippus, kes mind on näinud, see on isa näinud. Rahule jäämine Jeesusega. Tõeline usk on nagu tõeline armastus. See ei küsi, kui palju ma kaasavara saan. Kui palju see abiellumine mulle sisse toob. Vaid tõelise armastuse objekt on isik. Ta armastab seda inimest, ka siis, kui ta oleks vaene. Ja mitte midagi tooks endaga kaasa. Kallis õde ja vend, minu ja sinu rikkus on isik, see on Jeesus Kristus. Küsimus ei seisa selles, mida ta endaga kaasa toob, missugust kasu ma siis saan kõigest sellest, vaid mul on Jeesus. Ja on mul Jeesus, ainult Jeesus, siis võin rahul olla maa, olgu siis see elusaatus milline tahes, aga ma võin rahul olla. Ja need inimesed, kellel on Jeesus, keda nad südamest armastavad, need on rahul olevad usklikud. Need ei jooks ühest kohast teise. Neil ei tarvitse siis olla õnnetud ja kuidagi tunda tühjust, vaid neil on tema, kelles on kõik Jumala olemise täius. Kas sinu südames on niisugune osadus Jeesusega, niisugune armastus tema vastu, niisugune usaldus siis temasse. Tõeline Jumala kartus võimaldab inimesele omada rahulduse ja õnne saladust. Seda saladust, mida inimesed meie ümber arvavad, seisvad nende võib-olla ümbritsevates asjades ja nad mõtlevad, kui ma need kätte saaksin, kui ma maja saaksin, kui ma auto saaksin või midagi muud veel saaksin, siis ma oleksin õnnelik. Ja harilikult need, kes otsivad seda seal, ei leia seda kõike nende kaudu, otsivad seda asjatult. Räägiti sellest, kuidas orulossi omaniku abikaasa koos enda üles kambris, mille akna kardinatesse olid kootud sisse kullaniidid. Ja seal oli kõike, aga inimene kogu selle rikkuse juures oli õnnetu. Peame ütlema armsad seda, et need, kes loodavad asjadest või kingitustest, elada ja selle kaudu saavutada õnne, need ei tunne ka usu tõelist sisu. Kas sa soovid enam andi kui jagajat? Kui inimene on leidnud siis suurema rikkuse kui mingi maise vara, on avastanud taeva riigi kui põllusse peidetud aarde, siis võib ta olla rahu. Ta on õnnelik. Ja mida ta ette võtab, teised võib-olla ei mõista seda, aga ta teab, missuguse eesmärgiga ta toimib ja ta teab seda ka, millise rikkuse omanik on. Taeva varanduse omanikuks saamine vabastab inimese ahnuse vaimuküüsist. Ja see on jõud, mis sageli siin maailmas inimesi kihutab raha, võib-olla au ja võimu järele. Apostel on rääkinud kahest tuluallikast ja siin ta räägib siis ka kahest erinevast väärtusest. Siin on kristlane ja tema varandus. Võiks ütelda ka kristlase suhtumine maisesse varasse. Apostel ütleb siin seda, et igasugune maine omand omab tähtsust ainult selle elu ulatuses. Selle elu ulatuses, mis on meie sünnitunni ja surmatunni vahel. Meie tulime sellesse maailma tühjade kätega ja meie läheme siit tühje käsi. Rikka mehe õnnetus, tema väga rikkalikul lõikuspäeval oli ju selles, et ta nägi põld on hästi vilja kasvatanud. Ma ei mahuta seda vanadesse aitadesse. Vanad aidat tuleb nüüd maha kiskuda, uued ehitada ja ütelda, hing, sul on nüüd vara mitmeks aastaks. Ja söö ja joo ja ole rõõmus. Ja pühakiri jutustab, kuidas sellel öösel nõuti selle mehe hing ja Jumal ütles, nõnda on selle lugu, kes endale kogub maist vara ja ei ole rikas Jumalas. See oli ühe külgne elulahendus. Ja siis, kui tuli astuda teise maailma, siis korraga tal oli tundmatud need kombed, mis seal on. Oli tundmatu see rikkus, mis seal kehti. Ja ta elas ainult siin poosele. See on suur õnnetus, kui me ei elama ainult sellele päevale ja meil pole midagi selle tõelise tuleviku jaoks. See, mida siin apostel kirjutab, on nähtavasti esimeste kristlastele üsna tuntud mõte ja piiskop Polikarpus, kes töötas Mürna koguduse vanemana, on jätnud endast tema suri ka siis märtrisurma. Temal olid need tulised vankrid, mis tuleriidalt viisid teda ära, aga ta on kirjutanud Filippi kogudusele kirja, kus ta täpselt neid apostli sõnu ka korda, ei ole ju midagi meie toonud siia maailma, sellepärast meie ei või midagi siit ka ära viia. Lugegem niisuguseid kirjakohti, nagu näiteks kogu ja raamatu 5:14. Nõnda kui inimene on tulnud alasti ema ihust, nõnda läheb ta, ega saa midagi oma vaevast, mida oma käega võiks ühes viia. Meie elu algus ja lõpp vastavad sellele. Mitte millegiga meie tulime siia maailma ja mitte millegiga meie lähme siit. Kõik maine saavutatu jääb meile põhiliselt võõraks. Ja sellel mehel oli õigus, kes ehitades oma maja, lasi sellele kirjutada tähed, ma pean selle maha jätma. Aga kui meil on peatoidust ja ihukatet, siis olgem sellega rahul. Siin on antud siis kõik meie elupõhivajadused. Ja kui need on siis meile antud, mis on vajalik meie ihule, mis teda toidab ja katab, siis ei ole meil põhjust siis luksuse ihaldamiseks ega vähese üle nurisemiseks ja kaeblemiseks. Tõeliselt peame ütlema, kulgeb siis rahulolu ja rahuldamatuse vahel kriitiline piir. Võiks ütelda kiusatuse piir. See piir algas juba paradiisi aias, inimeste kuldses ja õnnelikus kodus, kus kõik oli külluses. Matu tuli ja küsis, kas Jumal on kõik ära keelanud, et ei tohi siit süüa. Ja inimene vastas, ei, meil on luba kõigist puudest süüa. Ainult üks on keelatud ja siit läheb see kriitiline piir siis üle. Ja Matu suutis inimest mõjutada nõnda, et ta hakkas teatud ihaldusega vaatama selle suunas. Siin on pilt, kallid sõbrad, mis ei kuulu ainult minevikku, vaid mis puudutab meie iga üksiku elu. Midagi on meil käes, küllus on käes. Kõigest sa võid, siin on Jumala seatud piirid, aga kuskil seal on himud ja ihaldamised, seal on kiusatuse piir. Kus see rahulolu, tänulik rahulolu lõpeb ja kus korraga mingisugune uss hakkab värima meie südames vaadates teisele, kuidas tema käsi käib paremini, kus korraga ahnuse kurat hakkab sosistama meie kõrvus. Ja siis tekib see õnnetu moment, millest apostel siin räägib ahnus, rahahnus. Inglise keeles on ahnuse tähistamiseks sõna, mis on lähedane meie keeles avarii mõistele. Ja peab ütlema, et raha ahnus inimsüdames, see kujutab tõeliselt avarii olukorda. See tähendab katastroofi, kui mõni auto korraga on teinud avarii, mingi sõidukiga on juhtunud õnnetust, on kaotanud tee, on läinud kõrvale. Ja siis kutsutakse kohale vastavad komissionid, ametiisikud. Ja aga sageli see ei piirdu ainult nagu selle välisega, see võib kaasa tuua vigastusi ja surma. Kui see oht tabab usklikku inimest, kus Jumala armastus asendatakse rahaarmastusega, kus inimese armastuse objekt ei ole enam Jumal, vaid on raha, siis on tekkinud avarii olukord. Kus meie huvid ei ole suunatud enam Jumala riigi asjadele, vaid isikliku kasusaamise huvidele, siis on juhtunud õnnetus. Inimene vigastab selles ennast siis kõlbeliselt ja vaimulikult. Apostel kirjutab meile näiteks tollajal, kui ta ootas oma märtri surma ühest endisest kaastöölisest teemasest ja kirjutas, et ta on nüüd ära läinud ja on hakanud maailma armastama, mis nüüd on. Nendes sõnades on apostli südame valu ühe endise uskliku mehe pärast, kes hakkas seda maailma armastama, nii-öelda, mis nüüd on. Ja Piibel ütleb lausa, et need, kes sellesse raskusesse langevad, need vigastavad ennast, teevad endale torkavat valu. Raha on nimetatud heaks köögitüdrukuks, teenijatüdrukuks, aga kõlbmatuks pereemandaks. Kui raha ja vara on inimese teenistuses, inimene on temast üle, siis sellega võib teha siin maailmas palju head, tuua teistele kasu. Aga kui raha võim haarab inimese ja inimene satub selle kurja mõju alla, siis tulevad õnnetused. Tallinnas ühes tehases jagati välja 500 aianduskrunti väljaspool Tallinnat. Ja keegi, kes selles tehases töötas, ütles, et tehase õuel ei ole enam ühtegi traadijuppi. Kõiki läks nendele ehitajatele tarvis korraga, kes hakkasid siis oma väikesi suvilaid ja aiamaju ehitama. Ma arvan seda, et see on õnnetus, kui inimene peaks endale ehitama, aga ta peab varguse kaasabil ehitama. Ja ei saa jääda kõige selle juures puhta südamega. Kui sinu individuaali ehitus või midagi muud korraga võtab ära sinu puhkepäevad, sinu pühapäevad, nõnda, et sa ei saa enam Jumala teenistusele tulla, või mõni teine niisugune majanduslik nähtus keelab sind Jumala teenistusele tulemast, siis on asjad valesti. Ja sina ei valitse enam oma vara, vaid vara on võtnud sind oma mõju alla ja orjastab sind. Kui sinu vara toob sulle kaasa muresid, nagu ma nägin mõni päev tagasi ühte meest, kes karjus kui hullumeelne ja jooksis üle põllu, sellepärast, et traktorid olid ühe kivi hunniku juurde läinud, kus ta oma raha hoidis ja varjas. Ja nüüd tal oli hirm, et nüüd läheb. Õnneks sai siiski veel selle kätte, mis tal seal kivi hunnikus varjur oli. Aga missugused mured, kus seda peita? Kord pärast seda ja kolhooside esimestel aastatel olin maal ja õhtu hilja läksin aitama ühte naist, kelle mees oli surnud, kelle poeg oli punaarmees langenud, kelle oli haige tütar kodus, et heinu põllud tuua ära. Ja kui meie läksime siis 100 meetri kaugusele sellest majast, siis ma jäin suurte silmadega hämmelduses vaatama, kuidas ta keeras ukse lukku ja lükkas veel riivid ette ja pani veel teise suure tabalukuga peale, nagu keegi oleks selle maja ära viinud. Kui sinu varandus ja sinu asi korraga tekitab sulle niisuguseid muresid, siis asi ei ole õiges korras. Ja kui sa näed seda, et sinu kaastöölised autojuhid saavad suuremat töötasu, kui saad sina ja sina nende eeskujul hakkad tegema samuti juurde kirjutusi, siis sa ei toimi õiglasti ega ole aus inimene. Kui kadedus sulle hakkab näitama seda, kuidas teisel läheb paremini, teda edutatakse, tema nimi pannakse autahlisse, temale määratakse preemiat ja nii edasi, ja sina tunned selle kõrval ennast olevat alandatud, siis see on halb sosistaja sinu kõrval. Ja pühakiri ütleb, et meie ei tohi oma elurooli anda nende põrgulike jõudude kätte, kes meid hakkavad siis juhtima. Paulus esitab siin 3 uskuma sundivat põhjust, mille pärast siis usklik peaks hoidma oma elu raha armastusest. Kõigepealt maise omandi ebakindel iseloom. Meie ei ole midagi toonud maailma, selle tõttu ei või meie midagi siit ära viia. On väga kohane lugeda Taaveti lauluraamatu 49. laulu, salmid 17-18. Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au suureneb, sest kui ta sureb, siis ei võta ta kõigest sellest midagi endaga kaasa ja ta au ei lähe temale järele. Kui temaga kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, lähed sina siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust. Inimese toredus, kui tal pole arusaamist, on lojuste sarnane, kellele tehakse ots. Õpetuse sõnade 23. peatükk 5. salm. Ära näe vaeva rikkuse saamisega, ära kuluta selleks oma mõistust. Kui sa lased oma pilgu lennata selle peale, siis ei ole seda enam, sest rikkus saab enesele tiivad otsegu kotkas, kes lendab ära taeva poole. Peame täna ütlema seda, et see, mis puudutab maist vara ja eriti selle ihaldamist, nagu sellest siin on räägitud, mitte nii palju seda, et see puudutaks neid varasid, mida Jumal kellegi kätte on jaganud, aga kui kelleski tekib ihaldus ja siis saada rikkaks, siis peame sellele vaatama, et see võib kujuneda teatud viisil nagu mingiks pagaasiks, mingiks lisakoormuseks meie teel, mis võib takerdada meid edasiminekul ja võib põhjustada lõpuks ka kaotuse. Teine asi, mida apostel siin ütleb, on need, kes tahavad saada rikkaks, neid tabab moraalne varemetesse langemine. Tahavad saada rikkaks ja langevad kiusatusesse ja võrku paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse. Ja siin on midagi, millest meie selge aruga ja teadlikult peame hoidma. See on suur õnnetus, kui kogu see ülesehitus, mille pärast me oleme vaeva näinud, pingutusi toonud, kui see peaks nüüd saama varemeteks muudetud. Selle tõttu usklik peab olema ettevaatlik. Kolmas põhjus siis, mida apostel siin ütleb, et rahaarmastus toob endaga kaasa siis pahelise jõuga viljakuse. See on kurjade asjade juur. Raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on ise endile valmistanud palju torkavat valu. Peab ütlema, et korraga inimese süda on valesti meelestatud. Kui tema armastus on suunatud siis rahale ja mitte Jumalale. See tähendab seda, et inimese ümber igast küljest on korraga kaitse kõrvaldatud. Moraalne kaitse. Ja pidage meeles seda, et kui keegi aia maha kisub, seda hammustab madu. Jumal on seadnud nõnda, et meil võiks olla see taevane kaitseaed ümber. Ja keegi ei peaks nõnda seda Jumala seatud piiri maha tõmbama. Hullunult ja hullusest raha järele võib inimene saada kõigeks võimeliseks. Paulus ei ütle nimelt, et just raha ahnusest kõik see, mis on kuri, otseselt välja kasvab, aga alati sealt tuleb midagi halba välja. Selles on jõud, mis inimeses kõike kurja, mis seega ei oleks kuni kas või mõrvani võib välja viia. Keegi ärgu unustagu seda, et juudase tegevuse peamotiiviks oli raha ahnus. Sest et ta oli varas ja võib-olla midagi libises kõrvale sealt, mida issanda ja tema töö jaoks anti. Teda huvitas kõigepealt need 30 hõvetükki. Kõige kurja juur on seal ja mis sellest välja kasvab, on see ja seda ei tea, mis sellest juurest kasvab, mida inimene oma südames istutab. Sai aima veel, võib-olla esite tundub kõik olevat ihaldusväärne, aga sellel on väga halvad tulemused. Mida arvata siis ühest kristlasest, kes kannab endis siis neid kahte poolust, igatsust Jumala ja igatsust raha järele. Peame ütlema seda, et siin on kaks jõudu, mis teineteist vastamisi hävitavad. Kas meie usk kannatab või kannatab siis see teine osa, aga need kaks ei saa koos eksisteerida. Ja siin räägitakse, et tegemist on kiusatusega. Inimene võib palvetada, ära saada meid kiusatusesse, aga kui sinu soovid ja ihad on suunatud kõigele maisele, siis palve juurde võib tulla ka patt sind tülitama. Aga sina, Jumala inimene, põgene selle eest. Keskajal inimesed põgenesid kloostrisse ja nad ühinesid teatud ordudeks, nimetasid endid Jeesuse vaesteks ja nii edasi mitmesuguste nimedega, ütlesid lahti kõigest maisest. Ja võib-olla nemad sel viisil ka suhtsid mõndagi Jumala riigile mõnda kasu teha. Aga Jumal ei kutsu meid niisugusele teele. Piibel ütleb, et igal inimesel on õigus oma riietusele ja peavarjule. On õigus kõikidele nendele ajalikudele vajadustele, mida me vajame. Aga usklik inimene peab teravalt silmas pidama seda, et ta ei hakkaks rikkuma seda vana eedine aiapiiri. Et ta jääks sellesse, kus ta võib nõuda Jumalat kõige enne ja tema riiki ja siis on öeldud, et kõik maine laheneb ise endast. Kõik antakse peale kauba. Ja soovin südamest, et meie võiksime elada nõnda Jumala juhtimise all, et kõike antakse, kõiges meid juhitakse, Jumal ise hoolitseb ja ei tõmba siis oma kätt tagasi kõigest sellest, mis tema lapsel on vaja. Ta ütleb, kõik, mis on minu, on sinu. Sa oled ikka mu juures. Ja ära selle pärast astu üle. ja sa jääd õnnelikuks siin ja sul on vara ka tulevikus seal. Aamen.